Já, þetta er Magnús Guðmundsson, það er 12. apríl 1999. Það fyrir að taka viðtal við Oddnýju Helgadóttur á Ögrum, elsta íbúa núlifandi Mosfellssveitar. Skoða. Já, þá hef ég við þetta Oddný.
Hæði, já, ég lesa ekki þetta fyrir því. Hvenær var seld mjólkin? Er það ekki fróðleikur?
Jú, það er fróðleikur að segja frá því.
1. október 1903 byrjaði dagleg mjólkursala til Reykjavíkur. 5 menn byrjuðu, séra Ólafur á Lágafelli, Guðsteinn í Tungu, Halldór á Álafossi, Jón á Reykjum og ég. Ég sem sagt Helgi Reykjahóli.
Já.
Halldór hafði flutninginn og reikningshald. Sigurður Oddsson annaðist söluna. Þá voru götuslóðar niður að Elliðá. Byrja var að brúa Korpúlstaðá á Lambhagavaði og lagfæra veginn svo að vagna væri hægt að nota. Mjólkursalan gekk lengi ekki vel, þó verði væri lágt. 1907 var mjólkufélagið stofnað, allir bændur gengu í félagið, þá batnaði mikið, dilkasalan, hún var áður æðislæm. 1917 var mjólkufélagið stofnað á fundi að Úlfarsá. Þá bjó þar Jón Kristjánsson sem dó árið eftir úr spænsku veikinni. Mm-hmm.
Já, þetta er fróðleikur mjólkusöluna.
Já.
Þegar þú manst eftir þér hérna, hvernig fór mjólkursalan þá fram?
Það var selt í brúsum á hestvagni.
Já, já.
Og Katrín og Ármann á Hverfisgötunni, þau seldu mjólkina.
Já, já. Og fóruð þið þá með þetta í mörgum smáum brúsum til þeirra?
Nei, einum eða stórum brúsum.
Já, já.
Og þau vettur.
Skiptu þessu upp í smærri mjólkubrúsa.
Já. Og þetta voru foreldra Kristín Ármannssonar.
Já, menntaskólakennara.
Já.
Já, já. Einmitt. Skiptust þá bændur á hér úr sveitinni að fara með mjólkina á hestvögnum niðreittir?
Já, það held ég. Já. Kannir voru margir, það var náttúrulega Reykir og Reykjakól.
Já.
Kannski varma með, ég veit að ekki.
Lágafell.
Já.
Líka staðir.
Já.
Og hugsanlega einhver í bæir úr dalnum, Mosfellsdal.
Það held ég ekki.
Nei, síður.
Já.
Já.